parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Saluton, carei gauscultantoi en la 404 Esperanto elsendo el Varsovio, audiranta premiere la 13 de januaro 2015. En la hodiaŭa programo, por kiu cimarda aparte invitas Barbara Milada kaj Tomek, denove ni referencos al literaturo. Cifoje tamen ne per literatura fragmento, sed invitante por renkontiĝo kun nia antaŭmikrofona gasto, Pascal Dubourg-Latigny, referenze al lia prelego dum la lasta Arcones en Poznano, prelego dedicita alla eldonita pasintiare en Francio Libro. Francio estas temo de niei aktualaĵoj kaj temo el la pola gazetaro, en la contexto de enzorgigei eventoi ocasantei en la lastei tagoi en Francio. Sed cromeni informos pri nova stud directo en la Krakova Pedagogia Altlerneio creigianta cundabore cun cehei partneroi el Praho. La scienzbultena temo concernas la creigiantan brumapon de Baltico. Comence actualajui. Dum la lastaj tagoj la rigardo de Europo kaj de la mondo estis direktita al Parizo, kie lastdimanĉe en la spektakleca pacomarŝo partoprenis amase francoj kaj tre multaj politikistoj protestante kontraŭ terorismon. Protektis ilin kvin kaj duone mil armitaj policistoj. Dimanĉe okazis ankaŭ renkontiĝo dediĉita al terorismo. Ministroj por la internaj aferoj de la Eŭropaj landoj kaj la ĝenerala prokuroro de Usono deklaris sin por intensigo de la kontrolo de la eksteraj limoj de la Eŭropa Unio. Ekde la lasta merkredo, kiam en la atenco kontraŭ la redakcion de la satira semajnrevuo Charlie Hebdo pereis 12 personoj, kion sekvis pliaj viktimoj. Okazis pli ol 50 agreso-aktoj kontraŭ muzulmanajn kultolokojn, informis la franca observejo kontraŭ la islamofobio, alvokante francajn aŭtoritatojn grandigi kontrolon super moskeoj. En laŭvica numero de la semajnrevuo Charlie Hebdo, kiu estis pretigata de la saviĝintaj ellata kolaborantoj de la redakcio, tutcerte troviros karikaturoj de profeto Mahometo, informis juristo de la periodaĵo. Charlie Hebdo aperos en la eldonkvanto de 1 miliono da ekzempleroj kaj estos tradukita en 16 lingvojn, informis kunlaboranto de la franca semajnrevuo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Ella semain fina gazeta viborcia, la pola leganto extias che inter circa 3000 homoi ella tuta Europo batalantai flanke de islamai extremistoi, unu trionon, 1099 consistigas francoi, en primulto viroi 26 jar agiai. La recrutigado ocasas cefe pere de la reto. Alla varbado subigas en primulto iunai homoi, aparte impresigemae, ciui rimarcas circau si la grandegezon de sufero, misero, povrezzo cae maljustezzo. Tiel clarigas la fenomenon en la pola gazeto Dounia Bouzar, antropologo de religio, exa membro de la Franca Consilio pri musulmana culturo. Gazeta Viborcia informas che recrutigadon de europanoi efektivigas du grupoi. Anne Nosra certigas che faras tion por humanecai celoi, defende por senpovuloi. Tiu grupo logas studentoin de medicino, flegistinoin kai socialain laborantoin. Islama stato de Irako kai Oriento varbas inter homoi el revigintai pri la vivo, malsanain pro malamo, kiui pretas entrepreni ciun provon por faligi la gisnunan ordon. Ambau grupoi estas varbatai helpe de la interreto, kiun ne eblas subigi al censuro blokante iliain pagioin. Kiel argumentis en Gazeta Viborča Suleiman Erni el la Centro pri Preventado de Secto Delictoi, copodo so i tio estas la unu sola maniero sekvi iliajn paŝojn kaj spuri ilin.
Parolas Varsovio, ancora un informo de nia novas bulteno.
La Pedagogia Universitato en Krakovo kune kun la Universitato en Prago funkciigos en la nova akademia jaro novan magistrigan studdirekton pri germanologio kaj la centr-europaj studoj. Dum unu el kvar semestroj polaj studentoj lernos en Prago kaj la ĉeĥaj en Krakovo. Diplomitoj ricevos diplomojn de ambaŭ altlernejoj. Kvankam la Pedagogia Universitato en Krakovo ne estas la unusola en Pollando proponanta germanologion kiel studdirekton, sed la unusola, kiu en sia profilo donas la atenton al la centr-europaj problemoj. La kunlaboro kun Ĉeĥa Universitato ebligos konatiĝi kun la ĉeĥa vidpunkto pri la ĉeĥaj germanaj polaj rilatoj, kiu apenaŭ estas konata kaj konsiderata en la polaj altlernejoj. La atuto de la nova studdirekto estas la interŝanĝa studsemestro jen en Krakovo, jen en Prago, kiu donos la eblecon konatiĝi kun alia akademia medio kaj labori en multkultura kolektivo. Nova studdirekto vastigos konojn de la studentoj pri la germanlingvaj kaj centr-europaj mastrumadoj kaj kulturoj, kaj krome praktike preparos al la pola-germana aŭstra-ĉeĥa kunlaboro, ebligonte la laboron en firmaoj kaj institucioj okupiĝantaj pri la polaj, germanaj, ĉeĥaj, aŭstraj kontaktoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per scienc-bultena temo.
Gis la jarfino dauros esploroi, kiui servos por crei la brumapon de Baltico. La donitajoin collectas kvardek sondiloi dislokitai en diversai locoi. Sciencistoi el ses landoi, inclusive de Pollando, antaŭvidas ke la kreiĝonta mapo helpos protekti la marbestojn kontraŭ la sekvoj de la subakva bruo. La sondiloj estas lokitaj en la akvoj de Baltiko ĉe la bordoj de Svedio, Danlando, Pollando, Germanio, Estonio kaj Finlando. Ĉiu lando lokis inter kvar ĝis dek aranĝaĵojn, Pollando kvin. Ili troviĝas en la profundo de eĉ 90 metroj kaj estis dislokitaj tiel, ke la kolektitaj informoj liveru laŭeble plenajn donitaĵojn pri la bruo en la tuta maro. Ĉar la mezurado daŭras ekde la jarkomenco, la finaj donitaĵoj prezentos la staton de la bruo en la Balta Maro dum la tuta jaro. Paralele kun la registrado de la subakvaj sonoj, la aŭtoroj de la projekto kolektas donitaĵojn pri la trafiko de ŝipoj, kiuj estas la ĉefaj brukaŭzantoj. Temas pri informoj rilate specon kaj grandecon de la marunuoj, kaj rilate rapidecon, kun kiu ili navigas. Tiel kreiĝos la brumapo de Baltiko ne sole prezentante kiel bruo dismetiĝis sub la mar akvo, sed ebligonta prilaboron de komputila programo, kiu kun relative granda precizeco prognozos kiom grada bruo kreiĝos en elektita parto de la maro, depende de la premisita ŝiptrafiko. Tiu laboroi dauros cis la 2016 jaro. Ekde la dua mondmilito, la brunivelo en la maroi kaj oceanoj kreskis kelkoble, kion pruvis en kondukaj esploroj gvidataj de multaj institucioj. La marbestoj estas tre impresiĝemaj je bruo, dum sono sub la akvo disvastiĝas kun pli granda forto kaj atingeblo ol en la aero. La internacia projekto kadre de kiu estas ekzamenata bruo nomiĝas sigle BIAS. Tio estas Baltic Sea Information on Acoustic Soundscape. Ĝi estas subvenciata de la Europa Unio. En Pollando krom financas ĝin la Nacia Fonduso por la Medioprotekto kaj Akva Mastrumado.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Estas granda plezuro de nove dum Arcones renkontiĝi kun Pascal Dubourg-Glatigny kaj ĉifoje ni volas paroli tuta parte pri la temo de via prelego certe nekonata vastskale temas pri Esperanto en la francaj koncentrejoj 1939-1944 do oni ŝatus demandi ĉu vere ekzistis francaj koncentrejoj.
La sprono de tiu prelego estis presento de iu libro kiu aperis komence de la jaro 2014 en Francio, en la franca lingvo. Tiu estas taglibro de iu fama esperantisto dum la 30 jaroj, kataluna esperantisto, Chom Grau Casas, kiu famiĝis precipe por literatura mantoj pere de la kataluna antologio kiun li redaktis. Li estis ankaŭ sufiĉe fama movadulo en kontakto kun multaj homoj en Eŭropo, redaktanto de Kataluna Esperantisto dum multaj jaroj, kaj vivis ankaŭ en esperantista medio, do lia frato estis ankaŭ esperantisto, lia bopatro ankaŭ estis esperantisto, kaj la historio de Chom Grau Casas ne nur koncernas la esperantistojn, sed ankaŭ la grandan historion, kiel por multaj homoj estas la kazo. Que Grau Casas estis catalunista politica aganto, sed ancao respublicano, kai en la jaro 1939, kiam forfalis la respublicana regimo, antao la armeoi de Franco, subtenatai de la naziai armeoi, Chom Grau estis exilita al Francio, kiel 2 miliono da hispanoi, kai estis do acceptita tiel nomate acceptita en specialaj koncentrejoj por eksterlandanoj. Do tiuj koncentrejoj estis tre multe specaj. Fakte la franca registaro atendis la alvenon de tiuj homoj jam en la fino de la jaro 30 kaj faris specialan leĝon por la tiel nomataj nedezirataj eksterlandanoj. Kaj tiuj nedezirataj eksterlandanoj estis devige enkarcerigitaj en specialaj koncentrejoj por ne havi influon sur la francan politikon. Multaj homoj venis kun la familio el Hispanio en tiuj lastaj monatoj de la respubliko. Ankaŭ infanoj estis senditaj al Sovetunio. Kelkaj familioj migris al Sudameriko kaj al Usono, kiam ili havis parencojn kaj ricevis vizon, kiu ne ĉiam estis la kazo. Kaj aliaj homoj lasis la familion inter si, estas ekzemple Grau lasis sian familion en Barcelono kaj simple piediris kiel 2 miliono da hispanoj Pireneojn, la monton, kaj eniris Francion. Kompreneble la francaj koncentrejoj ne kompareblas kun la germanaj neniigaj koncentrejoj. Ekzistis en Francio nur unu koncentrejo en Alzaco, kie la germanoj amase neniigis judojn kaj ciganojn precipe. Sed estas tre multspecaj koncentrejoj, do komence alvenas nur hispanoj en tiuj lokoj. Estas malfacile priskribi ilin specife ĉe la komenco, kiam nenio estas organizita, kaj laŭgrade oni integros ankaŭ ĉiujn eksterlandanojn. Do en septembro 39, kiam Francio deklaris militon al Germanio, sed ne engaĝiĝis, kiel estas bone konate en Pollando, nur atendis, ke la germanoj finu la aferon en la oriento. Oni ankao encarcerigis la germana incivitano in kai austra incivitano in kiu estis en la franca teritorio, char ili estis el malamika nazio. Kai inter tiuj homoj estis ĉefe homoj kiu fuĝis la nazian regimon, do multaj judoj, multaj komunistoj, multaj opoziciantoj al la germana regimo. Grau kazas ankao rakontas, ekzemple li renkontiĝas kun familio el sudetoj, kiu estas germanlingva familio, sed kiu estis kontraŭ la anexigio de Czechoslovakio al Germanio kai do devis fugi poste rifugis en Francio kai en septembro 39 estis klasifikita kiel malamikoj.
En via prelego Esperanto en la francaj koncentrejoj vi ia maniere volis koncentriĝi pri esperantistoj kiuj devis fugi al Hispanio.
Fakte kiam Grau Casas estis en la koncentrejoj li ricevis plurflankan helpon de esperantistoj, do helpon el ekstere kai helpon el interne. Do
ankaŭ estas referencoj al fazau institucia helpo.
Yes. Fakte li ricevas ekde la komenco helpon de la interhelpa servo de UEA, de la oficejo de UEA en Ĝenevo, do de la Ĝeneva parto de UEA, kiu klopodas reorganizi tiun agadon kiun ili havis dum la unua mondmilito, verŝajne en malpli granda skalo, sed tamen sufiĉe efike. Do ili klopodas unue lokigi la esperantistojn kiuj estas enkarcerigitaj kun la helpo de la Ruĝa Kruco kaj de la Secours Suisse, de la svisa helpo, kiu havas korespondantojn en la diversaj koncentrejoj. Kaj kiam ili havas tiun liston, tiam ili kontaktas la delegitojn en Francio, kiuj organizas lokajn helpo-servojn al la enkarcerigitoj. Do ili portas manĝaĵojn, sed portas ankaŭ legaĵojn, vizitas ilin kaj tiel plu. Kaj en multaj lokoj li vizitis ok diversajn koncentrejojn, do en tiuj kvin jaroj li ricevas tiun helpon kaj li povas transdoni ankaŭ al tiuj homoj siajn dokumentojn, kaj estas tiu kiu saviĝis de tiu afero. Kaj tiu institucia helpo por li estis tre grava, esenca. Li eĉ ricevis en la jaro 41 la viziton de Hans Jacob, kiu vizitis Sud-Francion, kiu estis germana civitano, kaj vizitas lin en la campo de Bram, kie li estis siatempe, kaj Hans Jacob alvenas ankaŭ en la momento en kiu Esperanto estas oficiale malpermesata kiel korespondado lingvo. Do la lingvoj de tiam estas permesataj estas nur la franca, la hispana kaj la germana, kaj la kataluna kaj Esperanto kaj ĉiuj aliaj lingvoj por la orienteŭropanoj estas malpermesataj kiel korespondado. Kaj kelkajn tagojn antaŭ la alveno de Hans Jacob li ricevas leteron tute tranĉitan, kiun li estis skribinta en Esperanto, kaj speciala stampo kiu estis farita de la franca ministero por interna sekureco en la franca, Esperanto malpermesa.
Ŝoke.
Kaj krome li daŭrigas la korespondadon kun la esperantistoj, sed tiam en la franca aŭ en la angla kaj en la hispana, kompreneble. En pluraj kampoj en tiu taglibro li rakontas kiel organiziĝas la esperantista vivo. En unu kampo estas pli ol 30 esperantistoj. Vi devas pensi, ke en tiu kampo de Bram estis 17,000 homoj. La esperantistoj ili organiziĝas, ili estas el multaj diversaj landoj: hungaroj, poloj, germanoj, grekoj kaj tiel plu. Kaj ili havas bibliotekon kun ĉirkaŭ 100 libroj. La bibliotekisto estas hungaro, li skribas al Julio Boggi por rakonti, kio okazas en la koncentrejo, kio okazis de tiu korespondaĵo. Mi tute ne scias hodiaŭ, sed tamen tiu intelekta vivo iom organiziĝas tiel. Kio estas ankaŭ konate de aliaj taglibroj, rakontoj kaj historiaj esploroj pri la francaj koncentrejoj, estas ke same kiel en kelkaj germanaj koncentrejoj organiziĝas kursoj de Esperanto por la homoj. Multaj kursoj ili organizis, ili lernas, estas iu maniero ankaŭ vivi, kiam oni estas en tiuj kondiĉoj, do tiuj kursoj de Esperanto okazas. Sed kio estas sufiĉe interesa, estas vidi, ke la esperantista solidareco ene de tiuj kampoj ne nur estas direktita al la esperantistoj Esperanto, sed ili ankaŭ ekzemple la esperantistoj de tiu grupo pri kiu mi ĵus parolis, ili organiziĝas por konstrui modelojn de aviadiloj kiujn ili vendas ekstere, do ili instruas unu la alian kaj kiel esperantista komunumo organiziĝas sian vivon ankaŭ rilate la ĉiutagan realecon.
Estas fascina afero. Ĉu tiu libro aperis sole en la franca?
Jes, tiu libro aperis sole en la franca. Estas sufiĉe strangaĵo, estas traduko el la lingvo en kiu li verkis kelkajn tekstojn, taglibron. Li provis ankaŭ komencis la verkadon de kelkaj romanoj. La titolo venas el unu el tiuj projektoj, Uliso en la koto, kiun li komencis, kaj li transdonis al lokaj esperantistoj, francaj esperantistoj, tiujn dokumentojn, kiujn ili kolektis, ĉar estis malpermesate konservi tiujn dokumentojn en la koncentrejo, kiuj notis datojn sur la dokumentojn. Du iom dokumentita tiam en tiu epoko kaj en la sesdekaj jaroj iu alvenis vizitis el Tuluzo la familion de Grau kiu tiam vivis en Valencia kaj li alportis valizon kun tiuj dokumentoj kaj tiuj dokumentoj verkitaj en la kataluna, en la hispana, en la franca, eble en Esperanto restis kaŝitaj ĝis tiu eldonisto decidis publikigi kaj tradukigi la dokumentojn.
Estas fascina historio.
Estas fascina historio, kaj estis tute nekonata afero.
Ĉu francoj, tiuj francoj, kiuj havas hispanajn radikojn, ili devas iomete koni la aferon?
Tio estas la avantaĝo kaj la malavantaĝo de tiu libro, se ni volas eniri un recenzan vidpunkton. Avantaĝo estas, ke neniu eldonisto en Francio, kiu ne estus specialigita pri historio de hispanaj rifuĝantoj, neniu eldonisto estus farinta tian libron 600 paĝoj pri taglibro de iu rifuĝinto en koncentrejoj. Malavantaĝo de tiu afero estas, ke la tradukintino Marie-Hélène Melendez, kiu estas medicina doktoro, kiu interesiĝas pri tiu afero verŝajne pro familiaj originoj ankaŭ, ne precizigas ĉion, kion iu historiisto povus atendi de tiom granda, longa kaj malfacila laboro.
Sed eble en iuj Esperanto-medioj estus interese trovi tiun ĉi libron en tiu ĉi formo, ne kiel la historian dokumenton, sed ĝuste kiel libron, kiu priskribas parton de nia komunuma historio. Temas pri faktoj kaj pri la
historia havaĵo,
do historia memoro.
Jes, kompreneble. Do la ĉefa temo de tiu taglibro estas kompreneble malsato, malsano kaj kontrolo. Tio estas la ĉefa temo. Sed en multaj paĝoj, en multaj lokoj li parolas pri du aferoj kiuj havis tre gravan rolon, do tiu solidareco de la esperantistoj kaj ankaŭ pri sia vidpunkto pri naciismo. Kaj lia vidpunkto pri naciismo ligas tre forte al lia esperanta sperto.
Identeco kvazo.
Identeco de esperantisto. Ekzemple, li tre ofte kverelas ankaŭ kun kelkaj respublikanoj, ĉar lia nacia koncepto de kataluna nacio ne estas ekskludiga koncepto. Do li diras, se vi estas por libera Katalunio aŭ por libera Euskadio, vi estas por libera Hispanio, vi ne estas kontraŭ Hispanio. Kaj Grau estas homo, kiu suferis jam en la tridekaj jaroj, li estis enkarcerigita pro separatismo, ĉar li estis katalunisto. Do oni ne povas ankaŭ riproĉi al li ion politikan, sed li havas tiun specifan koncepton, ke la naciismo estas fakte interplektitaj. Kaj la problemo estas la rapportoj inter la diversaj nacioj kaj la diversaj niveloj, kaj ili ne ekskludas unu la alian. Ankaŭ pri la lingvoj, ekzemple, estas sufiĉe amuze, li lernas la germanan en la koncentrejo. Estas multaj judoj el Pollando, el Germanio, kiuj organizas tiujn kursojn de la germana lingvo, kaj li lernas tion, kaj li lernas la lingvon de Goethe, de Beethoven, de Remarque. Po li lingvo ligiĝas al
intelektuloj,
kulturo, ne al nacioj kaj ne al registaroj ĉiukaze. Kaj iu foje iu viro demandas al li, do kiel vi lernas la germanan, ĉu vi volas esti preta kiam Hitler venkos? Li diras, estas tre amuze, lerni lingvojn utilas neniam, nenial.
Coran dankon, char dank al via presento proximigo de via prelego, riciges anca uni, cai, yes, levigas la demando, eble valorus coniti unci libron anca en la esperanto versio. La interparolo con Pascal Dubois-Glatigny estis la lasta programero de nia marda Esperanto elsendo. Dankante pro la atento kaj invitante por nia Lovica radio rencontigio la pli proximan vendredon, ni adiavas vin, gesignoroj, anticipe dankante pro viaj opinioj kaj komentoj, rimarkoj kaj proponoj pro via sponsora helpo ĉe nia UEA konto. Vars streko to, gis la reudo, signorinoi cae signori.